み使用は2回のものである。
Head raadikuulajad, Indrek Luide siin, kuulete missioonikandjat ja täna mulle on hea meel tervitada läbi Skype'i küll Eesti Kristliku Nelipühakiriku piiskopi Alu Rõmpuud. Tere ja õnnistatud uut aastat!
Tere, armas vend ja saatejuht Indrek Luide, õnnistatud uut aastat ka sinule ja kõigile raadiokuulajatele!
On ju nii, et me oleme nüüd uues aastas ja võiks öelda, et unustame vana ära, aga pühakiri vähemalt teises mooses ütleb, et rääkige ka vanast asjast ka veidikene, et see on ikkagi väga oluline ja kes mineviku meenutas, elab tulevikuta. Ja võiks siis küsida, et Alu Rõmpuu, et kuidas sul tundub, kas 2021 nii su isiklikus elus kui ka võibolla perekondlikus plaanis ja kirikuplaanis, eriti kirikuplaanis, oli õnnistatud ja räägi natukene, mis te tegite, kas plaanid, mis me aasta tagasi umbes sinuga rääksime, õnnestusid ja kas need mõtted, mis teil nüüd oli aasta alguses võetud või eelmine aasta juba uue aasta jaoks, kuidas need siis on läinud?
Jah, eks see 2021 aasta, mis nüüd on selja taga, on olnud tegelikult üldiselt kiriku kontekstis küllaltki tegus aasta. Et üritusi, mida sai planeeritud siis ja millest oli juttu ka meil eelmine aasta tagasi, suures osas siiski sai kõik ilusasti ära peetud. Et eriti suur rõõm on sellest, et suvepäevad, mis on olnud Eesti Kristlikus Nelipühi kirikus, ikkagi üks oluline sündmus siis see aasta suvel tänu Jumalale. See hetk juulikuuses koguneda Nelijärvel oli meil täiesti olemas ja kõige selle ürituse suvepäevade raames me ju tähistasime ka oma 30. aastapäeva, mis on ka ju meie jaoks eriti oluline sündmus ja tänu Jumalale saime teha seda ka toredate, armsate koostööpartneritega ja ka Eesti kirikute nõukogu liikmes kirikute esindajatega. Nii et selles mõttes võiks öelda, et see 2021 suvi meie kui kirik EKNK jaoks oli hästi märgiline ja võiks öelda hästi korda läinud. Lisaks sellele suvelaagrile on meil olulisi üritusi muidugi veel ja siin kohal võibolla märgiks ära ka meie Next Step suveseminari, mis on aastatega aina kasvanud ja populaarsust kogunud selles mõttes, et sinna ikkagi tahetakse tulla, tahetakse koos olla see pooldest nädalat ja see aasta toimus ta Saaremaal.
Räägi sellest ja... Next Stepist võibolla sisuliselt, mida see on ja võibolla valjud ei tea, mis on.
Ja kui veidikene ajaloos tagasi vaadata, siis aastatel 91-92 toimusid suveseminaarid, mida viisid läbi siis meie kirikute rajajad, nii Allan Laur kui Harri Leesment ja Märt Vähi. Ja nüüd aastaid on sellest muidugi mööda läinud ja siis kui me alustasime piiblikooli 2015, mida piiskop Pago Lilleorg siis niimoodi juhtis ja sellega seoses tuli jälle esile see vajadus suveseminaaride järgi, et ta oli seotud ja on tänagi seotud meie piiblikooliga, et suvel selles suveseminaaris on nii mitmedki osalejad järgmise sammuna astunud EKNK piiblikooli. Nii et selline poolteist nädalat koos olla suvel, kuulutada evangeeliumi, saada osa loengutest, kohtuda inimestega, et see on olnud ka eeloleval suvel üks väga oluline sündmus EKNK jaoks. Ja mainisin, et ta on siis olnud Saaremaal ja siin Saaremaal on nii, et Kuressaare nelikare kogudus on ressurskoguduseks hetkel ka Muhus olevale vaimulikule tööle, mida me alustasime ka korona ajal ja koronatingimustest. Ja oleme seda ustavalt jätkult teinud ja Next Step oli aitamas meid seal kaasas ürituste korraldamisele. Nii et võiksime öelda, et hästi tegus tegelikult 2021 aasta suvi oli EKNK jaoks. Ja meie pastorite ja töötegijate päevad, mis ka on olnud ikkagi üks oluline sündmus ja selline õppepäevade programm, et siis aga kõik need sai peetud ilusasti ära. Peab küll ütlema, et kevadel tuli seda teha siiski Zoomi vahendusel ja me ei saanud kõik kokku tulla. Aga sügisene pastorite töötegijate päev oli juba hübriidformaadis, nii et osad olid koha peale, osad siis Zoomi kaudu. Et koguduste rajamise protsess, mis meil ju ka kirikuna on visioonis rajada uusi kogudusi ja usu kogukondi, on jätkuvalt toiminud ja toimumas nii Hiiumaal, Kiilis kui ka siis Muhusaarel. Et see on ka olnud ikkagi selline protsess, mis siin teatud perioodidel ka oli väga, väga suur väljakutse, et kuidas neid asju edasi teha. Aga tänu Jumalale oleme saanud nendega ilusasti hakkama. Ja ka meie kevadkonverents, mis on oluline sündmus, ka see sai ilusasti peetud, tõsi, pidime ka jälle kasutama Zoomi võimalusi, aga ära ei jäänud. Üks muidugi sündmus, mis on ka olnud oluline ja mida ei ole saanud siiski läbi viia ei eelmisega, sellel aastal on EKN kaas olnud selline pastorite pallinime all toimuv üritus, mis on üldiselt olnud üks nädala vahetus kuskil Eesti maa hotellis, spaas, aga tänased olukorrad ikkagi on olnud sellised, kus me ei ole veel saanud seda pidada. Nii et selle poole pealt on nagu kahju. Aga lootus on, et ühel hetkel ikkagi see võimalus avaneb ja saame selle ürituse ka ära peetud. Nii et meil oli ka planeeritud üks välisreis seoses meie 30. aastapäevaga siis Pühale maale, mis ka ikkagi nende piirangute tõttu täna on kogu aeg edasi lükkunud. Nii et meil on olnud võite ja meil on olnud selliseid hetki ka, mis täna veel ei ole realiseerinud võitudeks meie jaoks, vaid pigem väljakutseteks. Aga me ei ole kuidagi selles osas meelt heitnud või alla annud, vaid püüdnud ja kombanud ikkagi neid võimalusi, kuidas neid asju ühel hetkel ikkagi ära teha. Et kiriku kontekstis ma küll näen, et see aasta on olnud seoses piirangutega teatud mõttes piiratud, aga suurem osa meie üritustest on ilusasti ära peetud. Ja isiklikus elus muidugi, eks see kogu olukord mõjutab ju mitte ainult kirikut, vaid kogu meie elu, seal julgas isikliku elu ka. No minul isiklikult on niimoodi, et iga uue aasta alguses, seistes ka palves issandees ja paludes nii-öelda ka ühte sellist juhtsalmi kogu aastaks, siis oli minule nüüd läinud aastal juhtsalmiks esimese Peetruse kirjast üks salm, kolmandas peatükis 15. salm, mis ütleb nii, et vaid pühitsege issandat Kristust oma südames, olles alati valmis kostma iga ühele, kes teil pärib aru lootuse kohta, mis teis on. Et selline juhtsalm siis minul oli ja nüüd aasta on läinud ja analüüsides, kuidas ma siis selle salmi valguses oma elu olen elanud, siis võin panna indeks selline 4, et kindlasti on olnud nagu maad seda veel teha, aga on olnud hästi toredaid hetki kohtudes oma vanade nii-öelda klassikaaslastega, sõpradega ja saada ikkagi ka siis just nimelt seda head sõnumit Kristusest nendega jagada, on olnud nagu isiklikul tasandil üks hea kogemus, et just need piirangud ka, mis ju meid mitte ainult kristlasi ei piira, vaid kogu ühiskonda, on tegelikult sellises vaimses tervise kontekstis mõjutanud paljude inimeste elu ja seda mitte muidugi positiivses suunas alati. Ja jagades nende inimestega siis seda lootust ja usku, mida Kristus ikkagi annab ka nendes väga rasketes olukordades, oli märgata küll seda, et inimesed on avatud ja valmis kuulama, noh, mitte muidugi 100%, aga päris suur osa nendest, nii et see hoida Kristust oma südames ja olla alati valmis kostma iga ühele, kes siis pärib aru selle lootuse kohta, sellega ma olen selle läinud aastal olnud nagu selle koha peal, kus ma näen, et Kristust vajab jätkuvalt see maailm. Ja noh, ega see salm muidugi on jätkuvalt kogu aeg mu südames, aga nüüd uue aasta alguses mul veel ei ole konkreetset salmi täna ette öelda ja ma tegelen sellega ja ma otsin seda ja palun Jumalalt tarkust ja juhatust ka, et see on hea. Vähemalt minu jaoks olnud isiklikus elus, kui mul on nagu üks konkreetne selline juht salm ka, mis mind läbi aasta nagu saadab.
Piiskopina ja kirikujuhina sa ju käid ka kogudustes. Kuidas sul tundub, et kas Eesti kristliku nelipüü kiriku kogudused on elujõulised täna või on seal ka mingisugune meeluolu muutus seoses võibolla seal olukorraga, mis meil ümbering on või pigem see ei ole üldse mõjutanud kogudusi nende töös?
On kogudusi, kes tõesti on nii-öelda rohkem kannatanud ja on kogudusi, kes on jätkuvalt elujõulised ja tegutsevad ja ei saagi aru otseselt, kas neid on mõjutanud see korona nii tugevalt või mitte. See väga ikkagi sõltub ka piirkonnas, kus kogudus asub ja koguduse sellisest igapäeva elu tegevustest, kui palju nad on kaasas ühiskonnas, oma kogukonnas, et need kõik väikesed tegurid ikkagi mõjutavad sellist kohaliku koguduse elu ka. Meil on nii ühte kui teist, nii nagu arvatavasti igal pool. Aga ei saa öelda seda, et nüüd midagi väga katastroofiliselt oleks juhtunud. Ühtegi kogudust ära kadunud ei ole, ega kinni pandud ei ole. Et see juba on hea märk, et me oleme läbi tulnud sellest keerulisest olukorrast ka sellistena, et me oleme kõik olemas. Et kogudustena vähemalt.
Olukord alles kestab küll, jätkuvalt tuled uued lained.
Jah, aga tundub, et need lained on ikkagi juba natukene väiksemad ja vähem ehmatavad kui siin mõni aasta tagasi, kui see alles tuli. Et inimesed ikkagi on suutnud ja osanud leida mingid võimalused jätkamiseks ja koos käimiseks. Et see nii nagu igal olukorral on omad head ja omad halvad küll. Et siit sellest võib ka saada ikkagi asju, mida õpitakse, mis on jälle uued, aga mis nüüd täna jällegi kuidagi rohkem aitavad sind hoida pildis nagu kogukonnas. Kas või need samad tehnilised vahendid, mida kogudused ei ole kasutanud siin mõned aastat tagasi nii usinalt, kui nad täna kasutavad. Ja selle kaudu nad on jõudnud tegelikult päris rohkem laiemale kuulajaskonnale kui kunagi varem.
No nelipüü kirik nüüd 30 aasta, nagu sa ütlesid see eelmine aasta, mis tähendab, et teil ei ole põlvkonna probleeme, kuna 30 aastased ütleme täna maksimaalselt kõige vanem pastor ilmselt 60-60. Ja ütleme, teil ei ole põlvkondade vahetuse probleemi, ei ole veel valu pastoritega. Kuidas praegu tundub, et kas nelipüü kirikus ja põlvkondade suhtumine või vahetuse teemad, millised need üsna pea tulevad?
Tegelikult need toimivad ja mured ja rõõmud käivad ikka käsi käes, et eks neid valusid on ka ikkagi läbi tulnud elada ja nii nagu igal kirikul ja konfessioonil arvatavasti ikkagi läbi aastate mingitel hetkedel kuskil muutused toimuvad. Et ka EKNK-s on ikkagi olnud pastorite vahetusi ja sellist liikumist küll. Et selles mõttes 30 aasta jooksul juhtub ka neid asju, mis võib-olla siin mõnel vanemal kirikul muidugi on rohkem juhtunud, aga ei, need teemad ei ole meie jaoks võõrad.
Kas see nüüd see next step ongi mingil mõel ka uute vaimulike koolituse platvorm või on mingi teine koht?
Jah, eks ta muidugi on omavahel seotud, et next step ja siis selle järgi piiblikool ja samuti meie kirikul on ka oma diakonite ja pastorite koolituse blokk täiesti olemas. Et need kõik on ikkagi ettevalmistused uue põlvkonna töötegijate jaoks. Ja sellega me oleme nüüd ka nendel keerulistel perioodidel stabiilselt ikkagi tegutsenud. Et piiblikool toimib, diakonite kool toimib, pastorite kool toimib ja eks meie töötegijaid täna on õppimas ka nii metodisti seminaris kui ka kussis, ehk siis kõrgemas usuteadus seminaris ja piiskop Ago Lilleorg on oma doktorantuuri tegemas Tartu ülikoolis, nii et selline õppimise pool on ikkagi aina omasemaks saanud ka Nelipühi kirikule, kui võib-olla aastate vältel on ka selline hoiak, et noh, vaim juhib, absoluutselt, muidugi juhib, et see ei saagi teisit olla, aga ikkagi selline, et nagu õppimise pool on ka meil aina omasemaks ja olulisemaks saanud.
Missiooni kandja.
Kui nüüd mõelda, sa küll ütlesid, et sul ei ole isiklikus laadis seda kirekohta veel olemas, aga ilmselt see tuleb ka varsti, aga nüüd kiriku poliitiliselt vaadata või teoloogiliselt vaadata, kuhu te suundute 2022. aastal kas samas võtmes nagu edasi, mis oli nüüd 2021. aastal või on siin ka mingisugused muutused?
Ja 2021 aasta on ikka olnud selline jüngerluse teema meil läbi meie nii suvepäevade kui ka pastorit töötegijate päevade ja tegelikult selles osas me nagu suuna poole pealt jätkame seda küll aga rõõmustuseks siin võib öelda nüüd seda, et me oleme koostöös oma partneritega Inglismaalt eelim liikumisega toomas Eestisse ühte uut kursust, Vabadus Kristuses, mis on suht sarnane oma ülesehituselt võib-olla Eestis juba laiemalt tuntud alfakursusega. Aga see vaimulik nii-öelda pool ja vaimulik tervis, mida ka ju tegelikult terves meie ühiskonnas täna üha enam esile tuleb, on seotud ka selle kursuse sisulise poolega. Ehk siis tegemist on sellise piibelliku jüngerluse kursusega, mis varustab usklike siis vajalike vahenditega just nimelt meelte uuendamiseks ja vaenlase kindlustuse lõhkumiseks. Ja see kursus kestab siis 10 nädalat, millest korra nädalas siis kohtutakse umbes 2 tundi, ja üks terve päev veedetakse ka siis koos nii-öelda väljasõit, mis tegeleb andestuse protsessiga. Ja eesmärgiks ongi siis aidata tegelikult usklikel ka saada terveteks ja efektiivseteks jüngriteks, mille tulemusena ka peaksid ju kogudused muutuma tervemaks ja tõhusamaks. Nii et selline uus kursus on lisandumas siis meie tööriista kohvrisse nii-öelda uuel aastal ja alustame arvatavasti sügisel. Kuigi peab ütlema, et eel sellised sammud me oleme juba astunud, seda kogu materjali tõlgitakse hetkel eesti keelde ja siis meie oma nii-öelda pastorite töötegijate päeval teeme esimesed sammud, et tutvustada seda pastoritele ja meie töötegijatele. Ega ka juhtkond on juba sellega tuttav, me oleme kohtunud Alan ja Alice Osborniga, kes siis on seda maale toomas ja on ametlikud esindajad ka Eestis. Nii et siis suvelaagris juba sooviksime laiemalt seda välja kuulutada ja sügisel siis juba konkreetselt alustada kursustega. Nii et midagi uut ja põnevat on EKNK toomas Eestimaa nii-öelda pinnale oma koostööpartneritega Inglismaalt. Ja loodame ja usume väga, et see aitab tõesti inimesi saada sisemiselt ka terveks, sest eks need olukorrad, mis täna on meie ümber, on ikkagi mõjutanud muidugi nii kristlasi kui mitte kristlasi ja et selline vaimulik tervenemine on nagu ka EKN-i, Eesti kirikute nõukogu aasta teema ja haakub ka tegelikult väga hästi Eesti kristliku nelipühikiriku nii-öelda sellise suunaga 2021 aasta. Ta põhi on ikka jüngerlus, aga siin all on siis uus tööriist tulemas.
See on huvitav nüüd vaadates Eesti maastikut, üldse kirikumaastikut, et siin tundub, et teatud hulk koguduste, et denominatsioone võiks väga hästi olla ühe lipu all, mis tegelikult ongi, olge, et ta nagu eri kontorites tegutsevad, et kas see tööriist nüüd jääb ainult EKNK kasti või jagate see laiemalt ka?
Ja absoluutselt jagame laiemalt ka, et me alustame sellega, aga see, mis aitab meid, me usume, et see aitab teisi ka ja selles mõttes ikkagi ta on meile kõigile lõpuks üks hea tööriist, et kindlasti, loomulikult ta on ikkagi kõigi jaoks ka.
Ma ei mäleta, kes oli see Rick Warren või oli see keegi teine kiriku juht, kui ütles, et puidu kui ettevõtjad avastavad midagi, siis nad võtavad kohe patendi, et ainult mina. Kirikutes on just vastupidi, kui keegi midagi leiab, et hui, ma leidsin trahmi raha, tulge nüüd vaadake, leidsin üles, see nüüd võtke kasutusse ka ja teeb pidu käib, et see on selle mõttes nagu hoopis erinev suhtumine võrreldes sellega, mis on ühiskonnas. See on hästi põnev uudis ja ma usun, et täna mitte ainult siis raadikuulajad, vaid teised kirikujuhid ka kõrv kõikis kuulavad, et kuidas selle kõikega saaks rakendada, sest väga paljud on küsinud just, et alfa kursus on nagu selline täis mitte kristlastele, ma saan aru, et see ongi nagu beta kursus alfa järel, isegi väga sobiv. Nüüd keerame veidikene seda teemat, kuna ka meie kirikud ei ole ju karbis olevad üksused, vaid me elame koos ühiskonnas ja Illuti kirikujuhid kohtusid ka, ma olen nüüd kõikide teisi kirikujuhtide käest ka seda küsinud, ka meie uue valitud presidendiga. Te kohtusite, ma saan aru, et tema enda juures.
Ja vastab tõele.
Ma usun, et see oli väga positiivne ja mis sinul sellest kohtumisest nagu meenub?
Jah, oli küll positiivne ja president Alar Karisega vesteldes muidugi see aeg on limiteeritud seal. Et tunni aja sisse peab kogu see nii-öelda asi ära mahtuma. Igal kirikujuhil oli lühidalt võimalus tutvustada oma kirikut ja loomulikult Eesti kirikute nõukogu, kes ühendab siis 10 liikmeskirikut Eestis, andis ülevaate presidendile sellest, mida Eesti kirikute nõukogu on siis Eestimaa ühiskonna heaks ja jaoks teinud läbi nende aastate ja seal paistab, et ka presidenti huvitab see vaimse tervise poole eriti, mis puudutab ka meie noori, tuli muidugi esile ja siin selles osas ta ikkagi selline positiivne hoiak, et kirikud selles kõik kaasas on ja saavad seda olukorda aidata ikkagi paremaks, oli muidugi väga positiivne näha ja kuulata, et president ikkagi arvestab sellega, et me oleme olemas Eestimaal ja meid tegelikult ei olegi nii vähe, et meid on päris suur hulk inimesi, kes Jumalat armastavad, Jumalat teenivad ja noh, muidugi loomulikult sellist arengumaad on alati, et asju paremaks teha, see loomulikult on koht, kus me igaüks ka ju vaatame peeglisse ja küsime, mis ma veel saaksin teha selle jaoks, et kogu meie ühiskond tervikuna saaks tervemaks ja rohkem üksteist mõistma. Ja ka tegelikult meie haridusasutused, koolid on ikkagi koha peal täna, kus võiks rohkem olla neid häid õpetajad, kes oskavad edasi anda kas siis usundiõpetust, usuõpetus koolides, et ka see teema käis läbi. Nii et mina isiklikult näen küll, et see kohtumine oli oluline, see oli positiivne ja siit on vaja nüüd koostöös ilusest edasi minna. Ja ka eelmise presidendi osas Kersti Kaljulaid ju osales ka Arvo Pärdi keskuses, kus Eesti kirikute nõukogu loodusteemalise konverentsi läbi viis. Ja loodetavasti ka käesolev president, kes meil on ehk vähemalt ma nii lugesin välja valmis ka osalema teatud konverentsidel astumaks üles omalt poolt sõnumitega, nii et ma loodan, et selline koostöö saab olema ka selle presidendiga hea.
No igal juhul ühiskondlik meedia või sekulaarne meedia korjas ka selle üles teie kohtumise ja lehes oli tore pilt, kuidas te seal ühes koos presidendiga väljendasid, aga nüüd ka sotsiaalmeedia ja muidugi sealt sotsiaalmeedias see pilt oli, aga kommentaari seal all olid vastupidi sellele meelsusele, mida sa nüüd rääksid, et selgrootud kirikujuhid koos presidendiga maskid ees, kas see ei ole siis võimu ja väge nagu teistmoodi käituda. Kuidas sulle need kommentaarid südamesse on läinud?
Kui ma päris aus olen, ega ma neid kommentaare palju ei ole lugenud ja kui sa ütled, et seal on neid nii-öelda teravaid või selgrootuteks nimetatud asju, muidugi see ei ole ilus ja kui inimesed, kes niimoodi kommenteerivad ise otseselt ei ole viibinud nende sündmuste sees, nende sündmuste keskel, siis ja kui see iga inimese südame tunnistuse peale, mina ei ole kohtumõistja kellegi üle, vaid pigem püüaks armu kuulutada, et tuleks valida oma sõnu, korrigeerida oma mõtteid, tegeleda meelte uuendusega. Lähtudes pühakirjast ma näen ka ikkagi, et apostel Paulus ka kutsub ülesse palvetama oma riigijuhtide eest, et meie käsi hästi käiks ja kuskilt ma ei näe, et oleks keelatud kohtumised meie ameti võimude esindajatega, nii et selles osas ja kui see siis iga ühe südame tunnistuse peale, kuidas ta keegi asju näeb, aga minu jaoks ta oli väga positiivne.
Igal juhul suur tänu, Alur Õmpu, et ta oled saanud rääkida veidikene mõtetest, mis oli, mis tuleb ja need tunduvad olevat eriti innukad, aga paraku meie aeg on nüüd otsas. Soovin sulle isiklikult ja kogu Nelipüü kirikule ka Pereraadio missioonikandi ja saate poolt palju õnnistust ja loodame, et kohtume siis jälle järgmistes kohtades.
Ja suur tänu, Jumala õnnistusi ja ilusat alanud aastat sinule ka, Indrek.
Ei ole mõtet näha vaeva, kui Jumal välja jäätud tõest. Ei ükski tegu jõua taeva ja palgaks saad vaid silma vee. Ei kingid ülevalt satu. Vastuvõtjaks mustad käed, põrgule kui pääseb valla, neid käsi pole.
missiooni kandja.
Head raadikuulajad, olen Eesti Evangeelse Luterliku kiriku peapiiskopi kabinetis Urmas Viilma on mulle mikrofonil väga lähedal ja tahaks küsida ka sinu käest. Aasta 2021 on juba peaaegu tunnustatud, aga ma usun, et sa ikka mõtled veel selle peale ka. See on põnev aasta olnud ja võiks küsida siis, et mis on need teemad, mis eriti on tõusub võibolla esile su isiklikus elus, kirikuelus ja võibolla ka ühiskonnaelus.
Õnnistatud uut aastat ka minu poolt raadiokuulajale. Koroonaga seoses on muidugi natukene probleem see, et need kaks viimast aastat kipuvad nagu omavahel kokku sulama, et ei mäleta enam, kas on esimene laine vahepeal teine laine, mis toimus ühe ajal, mis toimus teise ajal. Aga ma alustasin ise siin selle koronaga, eks see viirus meid on ju mõjutanud. Aga mul on siiski hea meel öelda, et lõppenud aastal mõjutas ta meid ja meie kirikuelu siiski vähem, ütleme, võib-olla siis ei ole õige öelda, et ta mõjutas meid vähem, aga me ise oskasime võib-olla juba toimida selles olukorras teisiti kui esimesel aastal. Ja sellega seoses, ütleme eriti aasta teine pool, ma arvan kiriku seisukohalt või kiriku töö seisukohalt juba tähendas päris palju normaalsusse tagasi jõudmist või siis nüüd teatud uude olukorda jõudmist, kus kiriklikud üritused, noh, suuremad asjad me olime nagu nii ju edasi lükanud, noh, vaimulik laulupäev näiteks ja kirikupäev ja vaimulik laulupidu, aga ka muud asjad hakkasid juba taas toimima ja alates augustist, kui hakati teistel kõikidel ka rohkem kinni keerama, siis ka kirikuga seda hakati tegema, aga me suutsime siiski säilitada põhimõttelise vabaduse ja minu mõelest see põhimõtteline vabadus on see, et me ei pea esitama kirikus jumala teenistustel siis vaktsineerimispassi. Ja selle vabaduse tingimustes olid kõik kirikute jumala teenistused, ametitalitused, kõik sellised ka vaimuliku tööga seotud tegevused kõigile endiselt kätte saadavad. Ja see on minu mõelest hästi põhimõtteline olukord, kui nüüd mõelda, milliseks kujunes olukord, nagu ma kuulnud olen enne jõule siin, noh, näiteks Lätis, kus noh, tekis isegi küsimus, kas vaimulikud, kes on vaktsineerimata, saavad jätkata oma teenistust, sest riigi seadused muutusid nii karmiks, siis noh, meil õnneks sellistest juttudest noh, ei näinud me õnneks ka õudusunenägudes. Nii et korona meid mõjutas, aga kui nüüd tulla sisulisema teema juurde, et see oli selline väline, see on nagu halb ilm või midagi sellist, millega tuleb lihtsalt kohaneda, siis sisulise koha pealt me jõudsime olulisse noh, faasi jälle oma igapäevases kirikurütmis või iga nelja aasta tagant toimuvad kirikus meil üle kirikulised juhtorganite valimised. See tähendab, et kõigis 169 koguduses vahetatakse kiriku juhid välja, mitte siis vaimulikud, vaid ilmikjuhid, koguduse juhatus ja nõukogu. Samamoodi vahetub meil kiriku kogu ehk kiriku parlament. Iga nelja aasta tagant samamoodi toimus uuesti kiriku valitsusele volituste küsimine ja väike ka korrektsioon liikmeskonnas, valitsuse liikmeskonnas, siis see ju tähendab teatud muutust ka, sellepärast, et enamasti selliste valimiste käigus, noh, ütleme, oleneb kogudusest, aga isegi võib-olla üle kolmandiku inimestest võivad olla uued, kes siis kaasatakse kiriku ja koguduse töösse. Ja see kindlasti tähendab uue sellise rütmiga liikuma hakkamist ka uus kirikukogu koosseis kogunes sügisel. Aga enne seda meil oli ju töös aastast 2016 kiriku õigusreform, kus me riisusime või rehitsesime läbi terve kirikuseadustiku, mis on selline paarisaja leheküljeline paperipakk. siis erinevaid paragrahve, kuidas me oma kirikutööd korraldame, samamoodi põhikiri, siis see protsess jõudis lõpule nii-öelda vana kirikukogu koosseisuga, kes siis selle hääletamised läbi viis, ka põhikirja hääletasime. Nii et selline pikk protsess, mis kestis 5 aastat, jõudis teatud mõttes nagu lõpule. Aga nüüd me peame hakkama selle uue õigusruumiga meie oma kiriku sees ennast harjutama. On mõned sätted, mida me peame siis, millega me peame arvestama, tööd võib-olla siis ümber korraldama. Aga pigem on mõte olnud minna ikkagi lihtsamaks asjadega ja arvestada just nimelt selle digikeskkonnaga, milles me täna igapäevaselt juba elame ja hingame. Kui veel nimetada olulisi asju meie kiriku jaoks, siis kindlasti Usuteaduse Instituudi 75. juubel, mis kevadel sai ka tähistatud tõsi nendes samades koroonatingimustes. Kindlasti on oluline olnud see, et maailma luterlaste juhiks tegevjuhi tasandil on saanud ELK vaimulik Anne Burhardt, kes juhib nüüd siis maailma luterliku maailma liitu peakorteriga Genfis. See on suur sõna, sellepärast, et ei ole eestlane mitte kuna, ei ole üldse Ida-Euroopast valitud kunagi sinna juhti, rääkimata siis sellest, et ühel eestlasel on võimalik juhtida siis 75 miljonilist luterlaste sellist maailmaorganisatsiooni. Et see on suur asi ja küllab see mõjutab ka tulevikus meie elu, ehk siis mitte, et maailm ei muutu meie jaoks rohkem avatuks, vaid tundub, et meie ise muutume nähtavamaks luterlikus maailmas. Ja märkusena tuleb öelda, et maailma suurimad luterlikud kirikud asuvad täna mitte enam Euroopas, vaid hoopis Aafrikas, Aasias on kasvavad luterlikud kirikud ja on päris selge, et nendes piirkondades sellisest riigist nagu Eesti varem midagi väga kuulda ei ole olnud, kuna nüüd on peasekretär, ehk siis luterliku maailmaliidu tegevjuht on Eesti vaimulik, siis on päris selge, et nad saavad ka teada, mis siis Eesti on ja leiavad ka ühe luterliku riigi põhjas, kes on olnud üsna sarnase ajalooga rääkides nagu koloniaalajastust näiteks. Et muidu on ikka see narratiiv, et valge on alati kolonialist ja must on see, keda on koloniseeritud, siis olen nii mõneski kohas üllatanud oma kaas kolleege piiskope näiteks Aafrikast ja öelnud, et meil on täpselt samasugune ajalugu nagu teil. Isegi veel kauem. 700-800 aastat on meid võõrad vallutajad valitsenud ja küsimus ei ole mitte kristluses, vaid küsimus on hoopis teistes rahvastes ja keeltes, mis on valitsenud üle Eesti. Et need on võib-olla märksõnad isiklikus elus, mis on ka otsapisi natukene üldise sellise oikumeenilise kristlusega seotud, on ju see, et viimasel aastakümnel hästi tuntuks ja ka Eestis rohkem räägituks saanud palverännau tee Santiago de Compostelasse, mis Euroopas on olnud väga populaarne. Nüüd on Eesti lülitatud sellesse samasse võrgustiku ja ma isegi käisin läbi 10 nädalavahetusel, siis iga nädalavahetus selline umbes 30-kilomeetrine teelõik selleks, et käia siis Tallinna Toomkirikust Läti piirini ja lülitada Eesti ka sellesse võrgustiku. Nii et 10 nädalavahetusega käisin koos siis kaas palveränduritega läbi Eesti, nii et Eesti on nüüd ka palverännu võrgustikus, selles rahvusvahelises ja ajaloolises palverännu võrgustikus sisse lülitatud tänu sellele, et me siis esimesed jalajäljed sisse trampisime.
Kui mõelda 2021 algust me tegime sinuga intervjuud, siis oli ka Luteri kirikul mingisugune suund või mõte uudaastasse. Kas see oli nüüd selle seaduste kogumi lõpetamine või oli selline sisuline ka veel? Kuidas sa tunned, kas need osad said ka nüüd, kui sa vaatad tagasi 365 päevale 2021 aastal enam vähem täidetud või jäib midagi sellesse aastasse ka?
Jah, ma ei ole selline väga uusaasta lubaduste andja, sellepärast ma ei mäleta ka, kas eelmist intervjuud andes aasta tagasi, ma ei mäleta, et mul oleks olnud päris selline tegevuskava kohe lauale panna, aga ma arvan, et see sama seadustiku teema tookord ka jutuks meil oli ja selles mõttes ma arvan õnnestus küll see aasta, et et need plaanid said teostatud. Ma võin ju ette kujutada, milliseid plaane või meenutada, et me ju arutasime tõesti seda, et kas vaimuliku laulu pidu pidada või mitte, see jäi ära, me olime sunnitud selle edasi lükkama. Aga muus osas, kui nüüd küsida, kas on midagi olulist, mis on jäänud tegemata, kas või siis COVID-i pärast, siis ma arvan, et ei ole. Aga noh, iseenesest on olukord muidugi uus, et ma arvan, et selline hübriidne elu või hübriidne töö, loomulikult jumala teenistusi me peame juba hübriidselt nüüd ammum, see hübriidne tähendab siis seda, et osa inimesi on kohal ja osa vaatab siis interneti vahendusel. Aga see, et meil ka nüüd erinevad nõupidamised, koosolekud toimivad nõnda, on minu hinnangul ka osutunud vägagi praktiliseks. Et see ikkagi on säästnud päris palju sõiduaegu. Mina, kes ma aastal 2019 ja 2018 tegin üle paarikümne välisreisi siis Eestist välja ja kui mu mälu mind ei peta, siis aastal 2019 viibisin Eestist ära ligi 60 päeva, siis ma loodan väga, et sellised pikalt ära viibimised ei muutu enam või sellised aastad, kus tuleb nii palju sõita, teinekord ka vaid poolepäevasteks seminarideks kuhugi Euroopas mitme ümberistumisega lennukitega, et sellised asjad on nüüd nagu seljataga, sest täna on ikkagi mõistlikum sellistel kokkusaamistel osaleda interneti teel.
Missiooni kandja.
Ütlesid, et ka kirikuseadustik sai muudetud elu kergemaks tegemise suunas. Ega ma ei tea, kui paljud raadiokuulajad, pereraadiokuulajad vähemalt teavad üldse, mist, kui raske teil on olnud või kui kergemaks, et mis need põhilised asjad on, millega ka vaimulikud ja võib-olla need ka kogud kirikute ilmikud peaksid arvestama?
No ütleme nii, et ilmikute jaoks väga palju oluliselt midagi ei muutunud. Me, kui räägime kergemaks muutumise suunas liikumis, siis minu eesmärk on olnud vähendada kirikus sellist asjatud bürokraatiat, liikset, noh, võiks siis öelda sellist paperimäärimist ja kogu selline infotehnoloogia areng on siin aidanud ikka väga palju kaasa. No, üks oluline asi, mille me eelmisel aastal rakendasime, oli ka ja üsna kallis arvestades seda, et see tuli tellida spetsialistidelt. Me rakendame uut päris sellist veebipõhist aruandlussüsteemi ja me võime ju mõelda, et mis see aruanna siis on, aga Luteri kiriku teatud identiteet Eestis ja mujal ka, alates Rootsi ajast vähemalt Eestis on see, et me peame nagu üsna täpselt registrit kõigest, mida me teeme alates sellest, et kas mitu last ma ristin või koguduse vaimulikuna siis või mitu jumalateenistust pean, palju nendest on armulauaga, palju on ilma, kui palju osaleb inimesi, palju meil toimub erinevaid koosolekuid, milline on kirikule kuuluv vara, kõik registrinumbrid ja kogu selline aruandlus, et kui iga koguduse vaimulik kord aastas pidi sellise aruande nii-öelda paperil, noh, viimasel ajal küll e-mailiga saates koostama, siis me oleme nüüd loonud sellise infosüsteemi või veebikeskkonna, võiks siis niimoodi öelda, kus kantakse need asjad sisse interneti keskkonnas turvatult ja need koondid ja kokkuvõtted on kohe käes ja on võimalik teha ka statistilisi analüüse, sest nagu näha, siis kirikuga seotud numbrid, eriti liikmenumbrid on just need, mis avalikust alati väga erutavad, et kõik tahavad nüüd näha, et kuidas kiriku liikmeskond väheneb ja kõik muud sellised numbrid, aga raha muudkoga suureneb, kui me räägime siin sellistest natuke skandaalsetest teemadest, mis ka eelmises aastasse jäävad, et kui meedia tahab pöörata tähelepanu, siis ei otsite üles seda, kuidas, kui palju meie kogudused koostööd teevad näiteks toidupangaga või kui palju aidatakse inimesi, kellel on puudus või kui palju kuulutatakse evangeeliume, vaid ikka huvitavad need teised sellised numbrid. No meil on ka need numbrid olemas ja kui vaja saame ka nende alusel midagi siis selgitada kellelegi. Et meil on toimunud nagu muudatus ja koguduse liikmeid puudutab see nii palju, et eeldatavasti meie vaimulikel on nüüd ajaplaneerimine jällegi lihtsam. Ehk siis neilt on võetud aega pisut või antud aega juurde selleks, et meie vaimulikud saaksid tegeleda evangeeliumi kuulutamisega. aga päris selge on see, et ega siis vaimulikkond igaüks on, on Kristuse kutsele vastanud ja püüab seda kutset täita nüüd vastavalt oma jõule ja see, kas tehakse seda jõukohaselt või mitte, on nüüd selline peeglisse vaatamise küsimus meile kõigile.
Selge on see, et selliste seaduste kujundamine ja kujutamine, noh, me vaatame parlamenti, kuidas see käib meeletu pikalt ja see on suur protsess ja ma saan aru, et nüüd nagu ohkamine on, asi on tehtud. Mis tähendab, et tegelikult nüüd 2022 algab täiesti uus formaat. Ja nagu sa ütlesid kenasti, et aega nüüd on nagu rohkem.
No ütleme nii, et ega siis see protsess nagu parlamendile viidates siin või riigikogule viidates, aga see protsess oli ka omajagu valuline, sellepärast, et kõikide asjade läbi hääletamised tähendavad ka arutelusid ja tähendab ka aruteludes erinevaid arvamusi. Ja päris selge on see, et kui mõned küsimused said üsna napilt läbi hääletatud, siis neid, kes ei oleks selle asjaga nõus olnud või ei ole selle asjaga nõus, nende osakaal ju kirikus on ka omajagu suur. Ja loomulikult, kui nüüd sellise pika protsessi valuliku, omajagu valuliku protsessi tulemusena, mida veel see COVID muutis veel ütleme emotsionaalselt tundlikumaks, sellepärast, et me pidime oma kiriku kogu istungjärk läbi viima kahel aastal veebikeskkonnas, kus 70 inimest koguneb ja me peame hääletama ja võtma vastu otsuseid, et kas me loome piiskopkonnad või mitte veebikeskkonnas, siis selliste otsuste vastu võtmine on ka emotsionaalselt olnud keeruline paljudele ja nüüd on küsimus, et kas see protsess on kirikut pikemas perspektiivis ehitanud või on ta nagu lagundanud, lõhkunud ja kas nüüd toimub see nagu inglased või ingliskeeles öeldakse see healing või see tervenemine, et kas me nagu suudame koondada kirikut kokku ja täpselt samad polariseerumise tunnused, nagu me ühiskonnas näeme, on ju kirikus samamoodi. Me kõik oleme ju samasugused inimesed ühiskonnast. Me püüame olla paremad, me järgime Kristuse kuulutust ja õpetust, aga me näeme, et ka siin on tõlgendamisruumi päris palju. Ja kui nüüd küsida, mis ees seisab sellelgi aastal, siis ma arvan, et nüüd praegu seisabki ees natukene see healing, ehk siis tuleb vaadata, kuidas kirikut kokku tuua ja kas see on ka võimalik, sest kiriku sees on ka sellise administratiivsed teemad, need tavaliselt rahunevad, aga on ka ikkagi küsimusi, kus maailmavaateliselt põrkutakse, ega siis me näeme, kuidas vaktsiini küsimus inimesi oma vahel tülli viib isegi perekondade siseselt, täpselt samamoodi viivad tülli inimesi ju kõik sellised eetilised küsimused, on need siis seotud ka vähemuste küsimustega või seksuaaleetika küsimustega. Siin ei ole kiriku õpetus, Luteri kiriku õpetus mitte raasugi ühes ega teises suunas muutunud, see on meil paigas. Ja ei ole keegi seda muutmist praegu taotlenud ega ühtegi protsessi algatanud. Aga üha rohkem on selliseid samme, kus astutakse lihtsalt, kuidas siis öelda, õigete protestantidena oma tõe eest välja. Et alati tekibki küsimus, et kas see oma tõde on ka see, mida me Luteri kirikus kollektiivselt tunnistame või kas see on see sama usk, mida me kristlastena kollektiivselt tunnistame. Ja kui palju see on siis see minu oma ja isiklik usk ja kas nüüd selliste võitluste tulemusena me ehitame Jumala riiki või me lammutame teda. Ja eks need probleemid on meie kirikus samamoodi, võib-olla on need ka teistes kirikutes. Meie Luteri kiriku teatud identiteedi juurde käib lihtsalt see, et erinevate nurkadal piibli tõlgendamine on enamasti kiriku sisse ära mahtunud. Aga sellisel juhul tuleb alati ka öelda, et kus siis sellel kaardil parasegu ise asutakse, et kui teatakse, et meie kirik ELK on teatud küsimustes sellel positsioonil, siis inimene võib öelda, et jah, mina ise esindan mingit teist positsiooni. Kui see mahub sellise luteliku teoloogi raamidesse, siis inimene peab sellest aru saama, et ta ei saa kõneleda kogu kiriku eest. Aga kuidas seda kommunikeerida alati liikmetele ja kas liikmed sellest aru saavad, et erinevate sõnumite edastamine ühest ja samast kirikust tegelikult on lõhkuv ja kiriku lõhkumine ei ole kindlasti see, mis oleks ühe või teise või kolmanda piiblitõlgenduse järgi õige. Nii et oma tõe eest seistes tuleb alati mõelda, et kas see tõde ei ahista lõpuks kollektiivselt kellegi teise tõde.
Missiooni kandja.
Sõitsin Jumala teenistusele, olen Kehrakogusse vaimulike, ja siis kuulesin teate pereraadiost. Ja siis Luteri kiriku teatetes korraga märkasin, et on erinevad variandid. On ühed peavad missat, teistel on Jumala teenistus armulauaga ja kolmandad olid lihtsalt Jumala teenistus. Et kas see ongi see rikkus, mis nüüd Luteri kirikult tegelikult iseloomustab?
Jah, ma arvan, et siin võiks seda teatud mõttes rikkuseks nimetada, sellepärast, et omamoodi on nad kõik sünonüümid. Ehk siis kui me ütleme Jumala teenistus, siis see on kõige üldisem mõiste. Jumala teenistuse alla käib laste Jumala teenistus, mingisugune kontsert Jumala teenistus, armulauaga Jumala teenistus, ilma armulauata ehk sõna Jumala teenistus, need kõik jäävad sinna üldnimetuse Jumala teenistus alla, et kui nüüd nimetatakse missa, siis see on sünonüüm armulauaga Jumala teenistusele. Kui öeldakse sõna Jumala teenistus, siis me teame, et armulauda ei ole. Nii et jah, see näitab teatud mõttes seda rikkust või spetsiifikat, aga siin need, kes ise seda sama õhkud hingavad, nad ka selles terminoloogias orienteeruvad, nii et nii ta on. Ja muidugi siin on ka ikkagi see oikumeeniline või ka ülemaailmne luterlik või ka üldkristlik mõõde, et inglise keeles ei ole kogu see terminoloogia täpselt samamoodi tõlgitav. Ei ole ka eestikeelne kiriku õpetaja tõlgitav inglise keelde näiteks ja paljud muud asjad ka, nii et ja kuna me oleme ikkagi üsna globaalses maailmas elame ja meie inimesed ka liiguvad ja vaimulikud samamoodi on tuttavad erinevate keeltega, siis küllap on seal ka erinevad mõjud, pluss siis ka teatud sellised vagaduslaadid. On ju meie Luteri kirikus oma mõju nii katoliku kirikust kui õigeusu kirikust kui vabakirikutelt kui vennaste koguduselt, see kirjusus siia peab ära mahtuma.
Meie intervju lõpuks võib-olla küsin veidi ka sellist nii-öelda ühiskondliku positsiooni. Möödunud aastal te kohtusite kõikide kirikute esindajatega meie uue valitud presidendiga ja oli tore pilt, aga ainuke selle vahega, et nägime ainult silmi ja kõigil olid maskid ees ja ma saan aru, et see pilt oli tore, informatsioon oli tore, et kiriku juhid kohtuvad presidendiga. Nüüd kommentaarid seal all. Mina ajakirjanikuna muidugi pidin lugema need kommentaarid, mis seal on. Ja suureme määral risti inimesed ütlesid, vaat, kus on nüüd kiriku inimesed, nad on selgrootud, nad ei ole Jumalaga üldse kursis, et Jumal on kõige suurem ja need asi. Ma ei tea, kas sa ise oled kommentaari lugenud, pilti sa oled inimesed näinud, aga kuidas sa oled aru saanud sellest kohtumisest meie vastvalitud presidendiga?
Ja ma pilti muidugi olen näinud, aga ma tõesti ei ole kommentaare näinud, et ma võin küll seda, mis sa praegu siin ise kommentaaridena nii öelda siteerisid, ma võin lihtsalt öelda seda, et on selline vana ütlus, et oma reeglitega teise kloostrisse ei minda, ehk siis see tähendab seda, et kui ma lähen kuhugi külalisena, kuhu mind on kutsutud, siis ma ei tule külalisena kehtestama reegleid, kui ma lähen ühte ühele inimesele külla, kes ütleb, et palun jalanud ära võtta, siis ma võtan jalanud ära. Kui ta ütleb, et sa võid jalanud jätta jalga, siis ma tean, et ma võin nad ära võtta või jätta jalga. Ja me eeldame ju ka, kui kirikusse tullakse, pühakotta minnakse, võetakse müts maha ja me vaatame halvasti nende peale, kes ütlevad, et aga mul on täiesti ükskõik sellest teie jumalast, et mina tulen ja marsin mütsiga. Et siin on viisakuse küsimus. Meil oli põgus arutelu enne pildi tegemist. Kas me jätame maskid või võtame maskid ära? Ütleme nii, et meie poolt tuli küsimus. Ja me saime aru, et presidendi soov on, et me oleksime maskidega pildi peal. Ja ma ei näegi siin mitte midagi muud. Teha sellest usuküsimust on minu mõelest küüniline või väiklane või pahatahtlik. Nii et nii lihtne see ongi. Ehk siis olen ise kevadel ühel meie sinodil osalenud ühes koolis, kus sinodi koosolek toimus koolis. ja koolis kõik, kes sisse läksid, me teadsime esiteks, et üldised riiklikud nõuded on sellised. Samamoodi koolis paluti meil maskid ette panna, kui me liigume avalikus ruumis, jah, seal koosolekuruumis me võimsime nad ära võtta. Ja seal ka kaks minu ametivenda, noh, ütlesin, nemad ei pane maski. Et siis ma ütlesin neile, et aga selge, siis te olete võõras kloostris oma reeglitega, et teil on siis valida, et kas te panete maskid ette ja austate neid inimesi, kes meid on lasknud siia koosolekut pidama või te siis lähete ära. Et küsimus on viisakuses. Ja probleemid enamasti ei teki mitte nendel, kes siis külla tulevad, vaid probleemid tekivad neile, kellel on omad reeglid ja neid reeglid siis rikutakse. Nii et kui oleks president öelnud, et võtame maskid rahulikult ära või te ei pea panema või need, kes ei soovi, ei pea panema, ma arvan, siis oleks igaüks saanud käituda, kuidas ma siis ütlen, oma südametunnistuse järgi. Praegu ma ei näinud selles mingisugust manifestatsiooni ilmaliku maailma toetuseks ja Jumala riigi laituseks, et see ei olnud usutunnistus, see oli viisakus.
Suur tänu, ma asun, et sellises armus me peame kedasi liikuma uuel aastal. Õnnistuste jaksu sulle, Urmas Viilma, peapiiskope Eesti Evangeelse Luteri kirikus. Saade oli missioonikandja, saates oli Allur Õunpuu, Nelipüü kiriku piiskop ja Urmas Viilma, Evangeelse Luteri kiriku peapiiskop. Mina Indrek Kluide, saate toimetajaks on Ilma Sirkel. Õnnistusi järgmise missioonikandjani.
Kuule, kuidas mängib tuul, kostab kaugelt üle välja, kõlab kiitus laul mu sul, tänu tõuseb südamest, vaata kuidas kiigurku, kuidas oksad tuules paindu. Randa lööb laine kaugelt merel tulles nii ka meidki loomistöö vormib aja möödudes vaata rännu linnu tee üle okea nii kulge kuigi sihti ei
missiooni kandja.